Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ποτέ μου ως τα σήμερα δεν επεθύμησα τις στενές προσωπικές γνωριμίες. Αισθάνομαι πρώτα απ' όλα πως εδώ στον κόσμο τα πιο δικά μου και τα πιο αναφέρετα τα χρωστώ στις ώρες της μοναξιάς και της θεωρίας της σιωπηλής. Βλέπω έπειτα πως και η πνευματικότερη σχέση, άμα βαστά πολύ νώρα, δεν μπορεί να μην ταπεινωθεί. Άλλο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να βρίσκουμε εκείνο το μοιραίο, το άφευκτο ανθρώπινον υπόστρωμα και εκεί να σταματούμε ήσυχοι και ασφαλισμένοι. Να κρατούμε πάντα ανοιχτά τα φτερά του πνεύματος. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Μα τούτο δεν μπορεί να γίνεται παρά όταν το πνεύμα σμίγει με τις πιο φτερωτές, με τις πιο καρποφόρες ώρες των άλλων. Και ποιες ώρες πιο καρποφόρες από τις ώρες πρωταπόλες που αποτυπώθηκαν στα βιβλία τους. Όταν έξαφνα περιτρέχω μια σελίδα του Ραμπελέ, γραμμένη με τη χάρη μα και συνάμα με τη λατινική στερεότητα της ευφυΐας του, πώς αλλιώς θα μπορούσα να τον έχω περισσότερο παρόντα, περισσότερο δικό μου, περισσότερο Ραμπελέ με μια λέξη, πώς αλλιώς παρά την ώρα εκείνη που μου προσφέρεται αυτός ο ίδιος. «Διαβάστε τα βιβλία μου. Τι τις θέλετε τις συνεντεύξεις», λέγει με το δίκιο του ο Παλαμάς στους απεσταλμένους των περιοδικών και των εφημερίδων. Έτσι, σχεδόν κανένα και από τους δικούς μας ανθρώπους των γραμμάτων δεν ευγιάστηκα να γνωρίσω προσωπικά. Και τον Αριστομένη Προβελέγγυο τον εγνώρισα τυχαία. Αφορμή, όπως και για πολλά-πολλά άλλα, η μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαιδεία. Είχε έρθει πέρυσι, περαστικός από τη Σύφνο, από τα κτήματά του της Χρυσοπηγής και από τα φωτερά, τα διάπλατα, τα υγιεινά του ερμητήρια, και πέρασε να με ειδεί και να με γνωρίσει. Στην αρχή, στο έμετρο, σε ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους ιστορικό του δράμα «Ο Ρήγας», υπάρχει σχεδιογράφημα του ζωγράφου Ροηλού, που δόθηκε μαζί με τις γραμμές αυτές στη Νέα Εστία. Ο άνθρωπος, μόνον ελαφρότατα στο σχεδιογράφημα νεότερος από ό,τι φαίνεται τώρα, είναι αυτός. Το σχέδιο είναι εντελώς πιστό. Είναι αυτός, σε όλες τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σχεδίου. Στο καπέλο το μαλακό με το χείλος κατεβαστό κατά τα μάτια, στα μάτια τα μεγάλα και ανοιχτά, τα μεγαλοβλέφαρα και λοξά στραμμένα, στο μακρόσερτο άσπρο στεγνό μουστάκι, πάντοτε αγανό, που δίνει κάποιο τόνο πίκρας εκεί καθώς τραβιέται στην άκρη των χιλιών. Στο αραιό υπογένειο, στη γραβάτα της σταυρωτή, μα και σε όλες τις άλλες λεπτομέρειες, τις αφηρημένες στο κάτι καλλιτεχνικό στο ντυσιμό του, τίποτε χρώμα της κραβάτας, σχήμα του κολάρου, στην καθαριότητα που αρχίζει από αυτό το δέρμα του το τριανταφυλλί, σε κάποια άνεση στους τρόπους, σε κάποια ευγένεια και μετριοπάθεια, σε κάποια παιδική μετριοφροσύνη, που είναι όμως συνάμα και αναφέρετη αυτοπεποίθηση. Κάθε άνθρωπος, η όρημη και αρτιωμένη πολύ περισσότερο, είναι και ένα σωστό ψυχικό κλίμα. Υπάρχουν ψυχοσυνθέσεις, και ας μη θυμώσει με τη λέξη ο κύριος Ποργιώτης, ο σοφός μου φίλος, γιατί θέλω εδώ να είναι η λέξη στην κυριολεξία της. Θέλω να πω για το κράμα ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρος. Υπάρχουν ψυχοσυνθέσεις που μας αποδιώγνουν όλους, εκτός από τους πολύ τολμηρούς ή τους πολύ ανέστητους. Μα η γειτονία του προβελεγγύου μοιάζει με ψυχικό κλίμα εύκρατο και φιλόξενο για όλους. Φιλόξενο με τη μετριότητά του. Φιλόξενο με τους πολλούς τρόπους προσαρμογής που παρουσιάζει τους καθενός. Ναι, το αίσθημα της επαφής που έχει κανείς κοντά του είναι δίχως άλλο αίσθημα γενικό. Εγώ όμως χάρηκα από τον άνθρωπο και κάτι άλλο, το λόγο του. Σπανίως ακούει κανείς ομιλία τόσο κανονική, τόσο τακτική. Ο τόνος χαμηλός, αργός και ελαφρά εμπιστευτικός. Καθόλου διαχύσεις. Οι εξάρσεις συρτές και παρατεταμένες, κατανικτικές, όχι έντονες και μεγαλόφωνες. Το σχήμα ολόκληρο των λεγόμενων, χυτό, τετραγωνικό, με τις παρενθέσεις του, ναι, μα κάθε μια εκεί που πρέπει, καλοσχηματισμένη και εκείνη και σύμμετρη με τις διαστάσεις του κυρίου θέματος και του συνόλου. Οι περιγραφές του ποτέ εμπρεσιονιστικές. Όχι τα λίγα χαρακτηριστικά που συμπληρώνονται με επιφωνήματα, με χειρονομίες, με το ασφυκτικό ύψωμα της φωνής, η χρεοκοπία του λόγου η καθημερινή, αλλά περιγραφές γραφικές, λεπτομεριακές, αποκαλυπτικές και δίχως μεταπτώσεις. Μόνο κάποτε μερικές λέξεις πιο αργοπρόφερτες από τις άλλες, χαρακτηριστικές, εκείνες που και ο τυπογράφος θα τις σύνθετε αραιώνοντας τα στοιχεία. Μα και τι δε βλέπει κανείς με τα μάτια του, ακούοντας αυτή την αβίαστη την ομιλία. Λίγες φορές πιστεύω η μνήμη μας δεσμεύεται από τέτοιες χαρές. Λίγες φορές ο λόγος της φέρεται με τόση τρυφερότητα. Είδα τα γερμανικά ξενοδοχεία του 18ου αιώνα. Την αριστοκρατία όπου συστημένος από την Ελλάδα έγινε δεκτός ο ποιητής. Τα αμάξια της, τις συνήθειές της, τα γερμανικά πανεπιστήμια, έναν αποκριάτικο χώρο προπάντων με όλες του τις ένσαρκες και τις άψυχες ομορφιές όπου εκαταχώρεψε ο ποιητής, το Τυρόλο και τα βουνά του, τα βαγόνια της πολυτελείας που πηγαίνουν ως εκεί. Και έπειτα το σπίτι του στη Σύφνο, το πατριαρχικό τζάκι, τόσο αψηλό που να καίνε η κορμή των δέντρων κάθετα βαλμένη, τη δυσκίνητη γάτα, τους αμπελώνες, τους καταπράσινους και τα βορεινά τα κρογιάλια. Μα ακόμα και πρόσωπα και πράγματα των Αθηνών, πεζά και καθημερινά και που έτσι κατάντησαν για μας αθέατα και χαμένα και που τα ανάφερε ο ποιητής εξιστορώντας τις απογοητεύσεις του, μήτε λίγες, μήτε άδικες απογοητεύσεις, και αυτά ακόμη τα είδα να ζωντανεύουν συγκροτημένα με ένα στυλ καλλιτεχνικό, αξιαγάπητα. Αυρά, ευγενικά, ο Προβελέγγυος πέρασε ύστερα και από μερικά προσωπικά του. Μερικά δικά του αισθήματα και περιπέτειες, όπου αφήκε να χυθεί κάποια συμπαθητική περιαυτολογία και όπου ένα κυρίως ξεχώριζε, η ελαστική ανεξαρτησία του χαρακτήρος του και της καρδιάς του, η στραμμένη πάντα κυριαρχικά προς την ιδέα της τέχνης. Απόδειξε ο σχεδόν άγαμος βίος του. Η γυναίκα του, κόρη του Αγγέλου Βλάχου, πέθανε νεότατη αφήνοντάς του δύο κορίτσια. Και η τωρινή περήφανη και αυτάρεσκη του μοναξιά. Τέλος, έκλεισε το σωστό περίγραμμα της ομιλίας και σηκώθηκε να φύγει. Με χαιρέτησε. «Να σας πάω ως το τραμ», του είπα. «Όχι, να μείνετε. Εν πρώτης, δεν πηγαίνω ποτέ μου με το τραμ. Πηγαίνω πεζί». Αργόπορος, αλλά ασφαλής, κουρασμένος, μα πάντα ελαφρός, έφυγε από το βάθος του διαδρόμου. Του Προβελεγγύου είναι καθώς η περπατησιά του. Δεν ενσκύπτει σαν τα coup de foudre των ποιητικών μας ερώτων. Μας επισκέπτεται πεζή. Δεν αγαπιέται ευθύς. Πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια σύγκριση. πρέπει ίσως να κινούμεθα και εμείς κάπου για συναπάντημά της. Αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει και θα σταθεί. Όταν πρωτοδιάβασα στίχους του, ήμουν μαθητής στην τρίτη του ελληνικού. Ένας δειλός όσο και φιλάρεσκος μαθητής, με το ναυτικό μου το γιακά, με το σακάκι το καλοκαιρινό ανοιχτό εμπρός, με την ναυτική τη ρηγωτή φανέλα, μέσα στην επαρχιακή νανία φθινοπορεινής ημέρας από τις πρώτες του σχολείου. Η επιστήμη ως αυγή αστέρος τον έσχα τον ορίζοντα φεδρίνη. Μα ο δάσκαλος το παράτρεξε για να περάσει στο ματρόσο του στρατήγη. Και μήτε η φαντασία μου, μήτε η περιέργειά μου με έσυρα να διαβάσω τη συνέχεια. Το ίδιο και χειρότερα, και όταν αργότερα ξαναβρήκα στίχους του μέσα στο διπλό φύλλο της διαπλάσεώς μου. Είχαν δημοσιευθεί εκεί όσα ποίηματα είχαν απαγγελθεί και όσοι λόγοι είχαν βγει στον πανηγυρισμό της τριακονταριτηρίδας της. Βάλθηκα τότε να τη διαβάσω τη φωνή των κυμάτων και να την καταλάβω. Μα μήπως ήταν τουλάχιστον «Poème de circonstance», όπως έξαφνα το άλλο, το γοργό εκείνο και παθητικό του πολέμη που σου έδινε να καταλάβεις. Και πάλι δεν κατάφερα τίποτα. 2 χρόνια αργότερα στην Αθήνα, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, ευτυχισμένη χρονιά, με τη στρατιωτική επίταξη των σχολικών κτηρίων που μας άφηνε τη μισή μέρα ολόκληρη ζωή, ελεύθερη, για θέαμα, για περπάτημα, για μοναχικό αέρα, τον ξαναβρήκα στα ποίηματα παλαιά και νέα στο βιβλιοπωλείο του Δημητράκου. Ήταν αυτό τότε κάτω στην οδό Σταδίου, σήμα στο βιβλιοπωλείο του Χάγιου, όπου σήμερα γραφεία μεσητών και μπόρων και εταιρείες. Πολλά απογευματά μου τα περνούσα εκεί, διαβάζοντας ορθώς του κόσμου τα παράτερα. Και ειδού, που μαζί με τον Προβελέγγιο, διάβασα τότε το «Πώς αγαπούν στην Ιταλία», το σωστότερο θα ήταν «Πώς αγαπούν στην Ισπανία», του νεοβραβευμένου τότε με τον Νόμπελ Παύλου Χάιζε. Όποιος τύχαινε να τα διαβάσει και τα 2 βιβλία, θα είναι πιστεύω αρκετή, το βλέπει πως σύγκριση καμωμένη επίτηδες δεν μπορούσε να είναι πιο χτυπητή από τούτη τη σύμπτωση. Τα 2 βιβλία τίποτα δεν έχουν το κοινό, μόνο αντιθέσεις ως τα εσώβαθά τους. Μεστό από το πάθος το λατινικό είναι το πρώτο. Καίεται από τα χρώματα τάλικα που το περιχύνουν. Ποτισμένο διάβγεια βορεινή. Χρωματισμένο μόνο με αποχρώσεις είναι το δεύτερο. Απέριτα τα μορφικά του στοιχεία. Σχεδόν ανεπαίσθητα. Κοινές οι εκφράσεις του συχνά. Οι εξάρσεις του και οι ενθουσιασμοί του πνευματικοί. Καμπύλες φευγαλαίες που ολίγοι ενδιαφέρονται να τις ακολουθήσουν ως το σημείο που κλείνουν, πολύ μακριά, στο κενό.
Thank you.
φθινοπορινέα αρμονία, επιγράφεται το πρώτο μέρος στο ογκώδες 400 σελίδων βιβλίο, και το δεύτερο, γερμανική αναμνήσεις. Μα δεν πιστεύω πως τέτοια κατάταξη είναι χρονολογική. Γερμανική αναμνήσεις γράφηκαν πρώτες. Αυτές έγιναν θαρρό το αποκρυστάλλωμα της ποιήσεως του Προβελεγγύου, τόσο από την άποψη του περιεχομένου, όσο και από την άποψη της μορφής. Το σύνολο της ποιήσεώς του αποκρυσταλώθηκε με την επίδραση της γερμανικής λογοτεχνίας και ιδίως της πνευματικότητας και του λυρισμού του Γκέτε. Ο Γκέτε υπήρξε για τον Προβελέγγυο το ιδεώδες. Στην οδή που του σύνθεσε και που επρόκειτο να την απαγγείλει ο ίδιος στην Ακαδημία με την αφορμή των προπέρσινων εορτών, μα μήτε την απήγγειλε, μήτε τυπώθηκε πουθενά, ο Προβελέγγυος μιλεί ακριβώς για τον Γκέτε με τον τρόπο εκείνων των τόσο λυρικών, των τόσο υποκειμενικών, ώστε να φαίνεται ότι πάνω στο γερμανό ποιητή ο δικός μας βλέπει τον εαυτό του σαν σύμβολο των δικών του ιδανικών. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Μουσική. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.